Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya və ABŞ prezidentləri bugün keçirdikləri görüşü müsbət adlandırıblar. İraq liderləri ölkədə bütün silahlı qruplaşmaları seçkilərə qədər fəaliyyətlərini dayandırmağa çağırıblar. Tibetin dini lideri deyib ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush bugün Soçidə keçirdikləri görüşdə ikitərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Prezidentlər deyiblər ki, bugün keçirdikləri görüş iki ölkənin mövqelərini fərqlərin olduğunu ortaya çıxartsa da onlar bu görüşü müsbət hesab edirlər. Putin deyib ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin onun fikrincə iki ölkə bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ biləcək. Prezident Bush isə belə deyib.
Biz bugün razılığa gəldik ki, hər hansı raket əleyhinə müdafiədə birgə sistem yaratmalıyıq. Burada Rusiya, ABŞ və Avropa birgə əməkdaşlıq şəraitində iştirak edə biləcək. Bu, güclü və vacib strateji addımdır.
George Bush, Rusiyanın növbəti prezidenti Dmitri Medvedev ilə bugün baş tutan görüşdə Medvedev bildirib ki, Vladimir Putin Rusiya və ABŞ münasibətlərinin inkişafına kifayət qədər iş görüb və bu istiqamətdə münasibətləri davam etdirməyə hazırdır. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, ümumi problemlərin həllində Rusiyanın növbəti prezidenti ilə əməkdaşlığın başlamasını səbirsizliklə gözləyir. Bugün keçmiş Yugoslaviya ölkəsi olan Çernogoriyada prezident seçkiləri keçirilir. Çernogoriya 2 il əvvəl Serbiyadan ayrıldıqdan sonra ölkədə keçirilən ilk prezident seçkisidir. İndiki prezident hakimiyyətdə olan Demokratiya Partiyasının rəhbəri Filip Vujanoviçin seçkidə qələbə qazanmağa daha çox şans olduğu deyilir. Filip Vujanoviçinə 3 namizəd mübarizə aparır. Onlar Liberal Dəyişiklik Hərəkatı Partiyasından Niboša Medojević və Serbiya yönümlü Andrej Mandić və Sdržan Milićdir. Serbiyadan ayrıldıqdan sonra Çernogoriyanın iqtisadiyyatında sürətli inkişaf müşahidə olunub. İllik iqtisadi artım ildə təxminən 8% olub. Ölkəyə yatırılan xarici sərmayə milyard dollara yaxındır. ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, ABŞ İranla olan gərginliyi diplomatik yolla həll etmək niyyətini bir daha bildirir. ABŞ-ın yüksək vəzifəli rəsmisinin sözlərinə görə Gates bunu Omanda ölkənin rəhbəri Sultan Qabu bin Səidlə görüşü zamanı deyib. Vaşinqton Tehranı nüvə silahı əldə etməkdə və Livan, İran, Əfqanistanda stabilliyi pozmaqda günahlandırır, İran isə bunları rədd edir. Britaniya polisi ölkədə olan keçmiş KGB agenti Alek Gardievskinin zəhərlənməsi ehtimalını araşdırır. Gardievski keçən il noyabrında huşsuz halda xəstəxanaya yerləşdirilib və bir müddət iflic vəziyyətində qalıb. 1985-ci ildə qərb ölkələrinə qaçmış keçmiş KGB polkovniki Gardievski bir müddət Britaniya kəşfiyyatı üçün işləyib. O bəyan edib ki, onu Rusiya vətəndaşı olan bir nəfər zəhərləyib və o Kremli onu öldürmə cəhdində günahlandırıb. Gardievskinin sözlərinə görə həmin şəxs onu Soray qraflığında olan evinə baş çəkibmiş. İraq liderləri ölkədə bütün silahlı qruplaşmaları seçkilərə qədər fəaliyyətlərini dayandırmağa çağırıblar. Ölkədə seçkilər bu il keçiriləcək. Bu cür çağırış İraq Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirilib. İclasda ölkə prezidenti, baş nazir və əsas parlament bloklarının rəhbərləri iştirak ediblər. Tibetin dini lideri Dalai Lama deyib ki, Tibet və Çinin digər əyalətlərində bu yaxınlarda baş verən gərginlik dalğası göstərir ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır. Keçən ay Çin hökuməti hakimiyyət əleyhinə çıxaraq Tibetin müstəqilliyini tələb edən nümayişləri yatırtmaq üçün sərt tədbirlərdən istifadə eləmişdi. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə bu zaman 100-dən çox adam həlak olub. Bu hadisədən sonra isə dünyada Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına qarşı etiraz dalğası başladı. Bugün Çin Xalq Respublikasının Tibetdəki Kommunist Partiyasının sədri deyib ki, hüquq müdafiəçilərinin etirazına baxmayaraq olimpiya məşəli Pekinə gətiriləcək. Şri Lankanın qərbində baş verən partlayışda 10 nəfər həlak olub. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə partlayış vaxtı Kolombodan 20 kilometr aralıqda təşkil olunmuş marafonun başlandığı vaxt baş verib. Ölənlər arasında yol inkişafı naziri də olub. Və sonuncu xəbərimiz, Los Angeles-də Hollywoodun əfsanəvi aktyoru Charlton Heston vəfat edib, onun 84 yaşı vardı. 1959-cu ildə Heston Ben Hur filmində roluna görə Oscar mükafatı almışdı. Bu aktyor onlarla film və televiziya tamaşalarına çəkilib. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. 101.7 FM dalğasında Mərfəzəli işdən sonra proqramı başladı. Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyada bizi dinləmək mümkündür və bunun internetə çıxışı olanlar istənilən nöqtədə edə bilər. Qın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzindən rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamızə.
Sağ olun.
Kontakt.com-azda sizin müsahibəniz dərc olunub. Bahalı neft Azərbaycan hökumətinin xilas edici gödəkçəsi mi adlandıraq, jileti mi adlandıraq?
Bəli.
Bax, belə, bu fikirlər ətrafında biz söhbət edəcəyik. Mən şənbə günü belə deyək, tənbəllik etməyərək Dubaya zəng etdim. Dubaydakı şirkətlərdən birinə, mənzil satan şirkətlərdən birinə. Orada bir ərazidə, Yasmin Village adlanan bir ərazidə ən ucuz mənzilin, bir yataq otağı mənzilin qiyməti $173,000 oldu. Dərhal Bakı haqqında düşünməyə başladım, çünki Bakıda da bu cür qiymətlər mövcuddur. Siz də bu müsahibədə dediniz ki, məhz Dubaya bənzətmə gedir hazırda. Nədən belə düşünürsünüz?
Azərbaycanda bax bu Dubaya bənzətmək məsələsi əsasən son il yarımda belə aktuallaşır. Bu da onunla əlaqədərdir ki, yəni mənim düşüncəm ona əsas verir ki, neft pullarının ildən ilə artması burada önəmli faktor oynayır. Biz nə 90-cı illərin sonunda və nə 90-cı illərin sonunda, nə 21-ci əsrin əvvəllərində, nə belə deyim, hətta 2005-ci ildə belə mega layihələr mövcud deyildi. Ancaq reallıq odur ki, bu birdən-birə Bakıda, baxın, əsasən bu keçən il baş verdi, keçən ilin yayından. Bütün nazirliklər 2015-ci iləcən özlərinin, belə deyək de, əhatə etdikləri iqtisadiyyatın o sektorunun inkişaf planını hazırladılar. Və mən bu rəqəmlərlə tanış olanda adamı bir balaca, belə deyim de, ilkin olaraq vahimə də bürüyürdü ki, hər nazirlik 5 milyarddan 15 milyardacan özdə manatla pul istəyir. Və təsdiq edir, göstərir ki, bax, belə lazımdır, bu cür layihələr bizim üçün çox vacibdir. Və bundan sonra real olaraq Bakı şəhərində artıq bunun cücərtiləri görsənməyə başladı. Və bu cücərtilər nədən ibarətdir? Məsəl üçün, belə deyək də, keçmiş Moskva otelinin sökülüb və yerində çox mərtəbəli və artıq belə deyim də yaxın bir neçə ildə çox mərtəbəli bina deyəndə nə insanların beyninə 10 mərtəbədən yuxarı, nə 16 mərtəbə, nə də 20 mərtəbədən yuxarı binalar deyil. Artıq 30 mərtəbədən yuxarı binalar gələcək. Özə bir deyil, 3 binanın tikintisi. Adı da Bakı Məşəlidir. Və çox maraqlıdır ki, yenə Dubayda qeydiyyatdan keçmiş Azersun şirkətinin Lev, Türkiyənin Investment Group şirkəti arasında yaradılmış bir ortaq şirkət və onun belə deyək də tablolarını da artıq oxumaq olar, Dia Holding böyük tikinti işlərinə başlayır. Və çox maraqlıdır ki, belə deyim də dağ hissəsini, təpə hissəsini yox edib və onun yerində hələ qiyməti bəlli olmayan və kim bunun parasını ödəyəcək, o da heç bir məlumat verilməyən belə bir layihəyə başlayıb. İkinci bir tərəfdən, ondan bir qədər öncə məlum oldu ki, Heydər Əliyev adına Əl Oyunları stadionunun artıq arxası yox, öncəsində dənizin içərisində hündürlüyü 158 metr olan bir yeni bir mega layihə həyata keçirilir. Bu da otel və biznes mərkəzidir. Bundan əlavə onunla Bakı yük terminalının hazırki Bakı yük terminalının hansı ki o ələtə köçürülən sonra onun yerində ondan da böyük bir layihə və Nargin adasında analoji böyük bir layihə həyata keçirilir və Abşeron yarımadasında da bax buna bənzər məsəl üçün 26 mərtəbəli lüks otellər, başqa bir şeylər. Mənim yadıma belə götürəndə bax bu sözün düzü əgər Dubai'da tutaq ki Burj Al Arab dünyada sayılacaq mega proyekt isə və Atkins şirkəti onu tikirdisə, mən ona görə yazıram ki, bizdəkilərin qiyməti heç də onlardan geri qalmır. Ancaq ki, bizdəki layihələr hələ ki regional çərçivədədir. Mənim yadıma 90-cı illərin sonu Türkmənistan düşürdü. Yəni, pulun pul vaxtı onlar 1 milyard dollardan yuxarı pul xərçədilər və 70 dənə otel dikdilər. Türkmənbaşı və Aşxabad şəhərində. Və nəticədə o oldu ki, tutaq ki, Sheraton kimi oteldə 50 dollara qalmaq mümkün idi, heç gələn də yox idi. Söhbət bundan gəlir ki, bunun hal-hazırda, reallıqda, belə deyim, effekti nədir? Sözsüz ki, mən belə deyim də, onunla mübahisə etmək fikrim yoxdur ki, bu şəhərimizə gözəllik gətirir, yaraşıq gətirir. Çox gözəl şeylərdir və tutaq ki, belə deyim də, Nəqliyyat Nazirliyi qiyməti 3-4 milyard manat arasında Bakıdan Qazağa yüksək sürətlə hərəkət edən qatarların demək, layihəsini təqdim edib. Mən sual edirəm, bunun iqtisadi səmərəsi nədir? Axı bütün dünyada adətən belə layihələr paytaxtla maliyyə demək, mərkəzləri arasında və yaxud paytaxtla port arasında. Necə ki, bu yaxınlarda Cənubi Koreyada saatda 350 km hərəkət edən bir layihə işə salındı. Ancaq ki, orada insanların ona ondan demək, o layihədən yararlanmaq, necə deyim, istəyindən doğur bu layihə. Tutaq ki, Lamanşın altından keçən o Evrotunelin layihəsi hələ 19-cu əsrinin axırında verilmişdi. Ancaq 100 il sonra o reallaşdı. Ona görə ki, onun iqtisadi səmərəsi ancaq onda ortaya gəldi. İndi mən sizə başqa bir sual verirəm ki, tutaq ki, bugün insan deyirəm, Gəncədən, Qazaxdan, o zonadan axşam qatara minir, səhər Bakıda olur. Və yaxud da ki, tərsinə Bakıda minir. İndi tutaq ki, onu elədilər, özdəki Azərbaycanda çox maraqlıdır. 150-160 kilometrə deyirlər yüksək sürət. Avropada 300 kilometrə ondan aşağısa bu heç yüksək sürət deyirəm, hesab edilmir. Tutaq ki, bu getdi saatda 150 ilə, yəni 3 saatda. O insanın marağı nədir? Təbii ki, həmən qatarın qiyməti bir 5 dəfə, bəlkə də 10 dəfə çox olacaq. Bağlı. Çünki belə deyək də, Londondan Parisə gedəndə 100 evrodan çox para ödəyirsən. Bu cür də bunu analoji olaraq, bax bu dediyim bu statlara uyğun, bax bu qədər bir şeylərin etməyin və məsəl üçün tutaq ki, Turizm Nazirliyinin 2 milyard dollarlıq Las kəndində bir daxizək kurort sisteminin yaradılması və fikirləşmək gərəkdir ki, axı ora tutaq ki, yaradıldı. Heç bir infrastruktur, turist infrastrukturu olmayan yerə və yaxud da ki, qiyməti əgər onun iki dəfə Avropadakından, Alpatki, Cenevrədəki, Avstriyadakı, İsveçrədəki qiymətlərdən ucuz olmasa, onların marağı nə olacaq ki, gəlsinlər bura? Onların dağı mı yoxdur? Və yaxud da ki, belə deyim də, Azərbaycana bu qədər mi aşıqdırlar? Axı, yadımıza salaq ki, Türkiyə onun sayəsində 60-cı illərin sonunda turizm biznesinə başlamışdı. Ancaq onun sayəsində Avropanı bir qisim turistlərini özünə cəlb edə bildi ki, bircə faktorun hesabına qiymətləri iki dəfədən çox ucuz idi. Dubai, fikir verin, onlar başladılar 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində, 91-dən böyük miqdarda özlə onlar turizmlə başlamamışdı. Onlar azad ticarət hesabına ora cəlb elədilər. Əvəzində ora xidməti də verdilər böyük səriyyətini xaricilərə, çünki özlərinin, belə deyək də, səriştəsi ona çatmırdı. Və müsəlman ölkəsi olmasına baxmayaraq, ancaq Dubayda içkiyə, belə deyim də, asudə keçirtməyə göz də yumurlar ki, o şəraiti yaratsınlar. İndi baxın və bundan sonra təqribən bir 15 il keçəndən sonra və böyük investisiyalar qoyandan sonra onlar artıq keçdilər növbəti mərhələyə. Dubai etdilər dünyanın ən bahalı, belə deyək də, ən bahalı sayılan kurortlarından biri. Özü də ki, ancaq qış vaxtı. Yay vaxtı.
Çünki başqa yerə getmək.
Bəli, o baxımdan bizim imkanlarımız, yəni söhbət həm neft gəlirindən gedir, həm əhalimizdən gedir, həm Azərbaycandakı, belə deyim də, bu iqtisadi mövcud şəraitdən gedir və Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan, bura çatmaq, Xəzər dənizinin özünün cəlbəciliyi həddindən artıq məhduddur və özümüzü onlara bəzlədib və onların getdiyi yolla getmək, mən belə başa düşürəm ki, bunun koeffisient polizmi deyilsə, bunun faydalılıq əmsalı hətta 25% olmayacaq.
Yaxşı, nə etmək? Çünki Dubai ilə kifayət qədər çoxlu müqayisələr aparılır. Əsr müqaviləsi bağlanan rəfədə də, o zaman da Azərbaycanı Küveytə bənzətmək haqqında söhbət gedirdi. Yəni, istənilən adı Ərəb ölkəsində. Heç kimin o vaxtı yadına da, bəlkə də mütəxəssislərin yadına Norveç nümunəsi düşürdü. Amma indi həmin o mütəxəssislər, səbəb məsələn sizdə, deyirsiniz ki, Norveç artıq gedib. Norveçə çatmaq buraxılıb, əldən gedib. Yəni, o modeli təkrarlamaq çətin olacaq. Hansısa model seçilməlidir, yoxsa burada Azərbaycan dünyaya bir növ özünə məxsus bir model təklif edir?
Yox, artıq Azərbaycan heç özünə məxsus da model təklif edə bilməz. Ona görə ki, belə deyək, istənilən bir şey üçün intellektual orada fikir mübadiləsi lazımdır. Bugün Azərbaycanda kül halında fikir mübadiləsinə, belə deyim də, dövlət məmurları tərəfindən həddən artıq qısqanc bir yanaşma var. Hətta mən bir misal gətirim ki, bu həftənin yekunlarına həsr olunmuş ANS-in xüsusi buraxılışında qeyd etdi ki, insan şənbə bazar günü istirahət edə bilər. Şənbə bazar günü, belə deyim, əyləncəli verilişlərə baxa bilər. Ancaq insan 7 günün 7-sini də şounun təsiri və pressingi altında olanda o artıq belə deyim də öz məcrasından çıxır və başqa bir şeyi də deyim ki Darwin-dən misal gətirsək, deyir, insanı əmək formalaşdırır, hətta belə yaradır. İnsan o vaxt işləyir, onun fikri, zehni, yeni layihələr nəyin üzərində yaranır? Sən birini deyirsən, mən götürürəm ki, Azərbaycanda bax, mən bu mega proyektlər, layihələr saydım. Onların hansı birinin üstündə onun şəkli var? Yəni, artıq adicə, belə deyək də, parklar modernləşir. Heç belə bir qısqançlıqla yanaşılır ki, yox, insanlar bunu xəbər tutmasın, görməsinlər. Və axı, xaricilər birinci dəfə olaraq Azərbaycana gələndə söhbət neft strukturlarına gəlir. Onlarda nə idi? Hansı layihə həyata keçirilirsə, birincisi onun ətraf mühitə təsiri, özü ətraf mühitə təsir deyəndə ekoloji problem nəzərdə tutulmalıdır. Adicə, insanlara, oradakı yaşayan insanlara psixoloji təsir, ekoloji təsir və onların ümumiyyətlə gələcəyinə təsir. Bütün bunları analiz edirdilər, layihə çərçivəsində bir ictimaiyyətlə görüşlə keçirdirdilər və təqdim edirdilər ki, görsünlər orada əks reaksiya necədir. Bəli, Azərbaycan prezidenti dönə-dönə öz çıxışlarında deyir ki, biz istəyirik ki, Azərbaycanı qərb yolu ilə sırx birləşdirək, o cür inkişaf edir. Ancaq məmurları reallıqda bütün bunların qarşısına səs çəkir. Və biz bunu görmürük. O baxımdan da, indi belə deyək, əgər fikir mübadiləsi yoxdursa, əgər mütəxəssis rəyləri heçə alınırsa, mən deyim, bax ki, Azərbaycanda tikinti ilə bağlı neçə Emil Axundovun çoxlu sayda məqalələri var idi. Digər mütəxəssislərin də olub. Onlar bir dənə ona reaksiyanı görmüşlərmi? Əvəzində nə olub? Əvəzində Qazaxıstanda uzun müddətli kontraktlar imzalayıb ora gediblər. Rusiyaya gediblər. Başqa ölkələrə gediblər. Yəni, söhbət onun üstünə gedir ki, insanları əgər ki, bax, bu yolla, tutaq ki, belə deyək də, mega proyektlər, heç mega proyektlər də demirəm, adicə bu körpü layihələri, biz nəticəsini necə gördük? Göstərdilər prezidentə 20 yanvarda bir layihə, tikildi tamam başqa layihə. Yəni, üstündən o piyadaların keçidiyi üçün 2-3 dənə keçid olmalı idi. Olmadı. Ondan sonra yeraltı tunel olmalı idi. Olmadı. Və həmən yolun üstündən keçiriləcək o avtomobil axınının monitoringi keçirilmədi belə. Və nəticədə onların effekti az oldu. Yenə də, belə deyim də, gözlənilən effekti vermədi. Bu da nə ilə bağlı idi? Bu da yenə ki, cəmiyyətə yadınızdadırmı ki, o tikinti başlandı, ancaq 3 ay sonra dedilər ki, başlanıb bunun layihəsini tikilmə. Yəni, hər şeyimiz biz özümüzə, bax, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan öz modelini, bu sistemdə, bəli, biz öz modelimizi məmurların, ağa kimi aparılması modelini təklif edə bilərik.
Bu prosesdir, bu prosesin içində olan modeldir. Amma nəticə etibarilə, nəticə nə olacaq? Yəni, üzdə olacaq Dubai, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olan tikintilər, amma içalatı sizin dediyiniz kimi iqtisadi səmərəsi olmayacaq. Yəni, səmərəsiz olacaq, içalatı da olmayacaq.
Reallıq belədir ki, məsələn üçün, Burjav Arabı, onlar tikdilər, tutaq ki, orada otaq var, 30 min dollardır bir gecəsi və bir il öncəyə o artıq rezervasiya olundu. Və onun, həqiqətən onun iqtisadi səmərəsini görürlər.
Maraq nədir bəs? Nə xariciləri Azərbaycanda cəlb etmir, amma Dubayda cəlb edir? Nə var?
İndi gəlin, mən sizə bir şey deyim. Mən birinci dəfə İstanbulda olanda, Ayasofya məkinin qabağında gedəndə orada böyük bir turist kioskı deyim də. Orada mən 18 dildə Welcome to Istanbul. Bax belə, yəni İstanbula xoş gəlmisiniz. Belə bir
broşurları
gördüm. İkinci bir tərəfdən, əgər fikir verirsinizsə, orada ümumiyyətlə alman dilində, rus dilində, ingilis dilində söhbət gedir restoranlarda. Hamı çalışır ki, və görürəm ki, necə bu müştəridən ötəri böyük canfəşanlıqla mübarizə gedir. Xidmət sayəsində də o cür. İndi Azərbaycanda gəlin belə götürək də, axı biz nə az, nə çox, biz deyirik ki, 91-ci ildə müstəqilliyimizi qazanmışıq, 92-ci ildən artıq 5 dənə neft şirkətinin burada ofisi vardı. Yəni, artıq 92-ci ildən 16 il keçir ki, onlar buradadır və ikinci bir tərəfdən biz özümüzü hazırlamaq istəyirdiksə, biz ən aşağısı 95-ci ildən minlərlə adam xaricə məqsədyönlü şəkildə göndərməliydik. İndi mən məsəl üçün baxıram Rusiyada. Rusiyada baxmayaraq ki, Qərblə müqayisədə onların siyasi quruluşu, onların belə deyək də, iqtisadiyyatında olan o mövcud sistemlər qat-qat liberallıqdan uzaqdır. Ancaq Rusiyanın orta təbəqəsində və yaxud Rusiyanın belə deyək mi, Chicago Boys, zeylər, menedjer, 80-83-85-ci illər arasında Vuşşkol, Londondakı iqtisadiyyat məktəbini bitirən nə qədər gənclər bugün multimilyonerdirlər. Bunlar rəsmən 300-500, hətta milyarder olanı belə var. İndi mən sual edirəm. Əgər bunun əvəzində Rusiyanın ümumi daxili məhsulu, bax ki, 6-7% həcmində artıb hər il. İkinci bir tərəfdən, onların, baxın, nazirlərinə, hamısı elmlər doktor, hamısı ingiliscə danışır, və hamısı belə götürək də, biz xoşumuz gəldi, gəlmədi, biz Rao Yesin rəhbəri Anatoli Çubayz və yaxud da ki, Maliyyə Naziri Kudrin və yaxud da ki, götürək onların digər nazirlər, onların avtobioqrafiyalarına baxanda, yəni Avropada istənilən halda onlar, əgər vəzifədən çıxsalar, özlərini təsbit edə bilərlər. Bizim özü də ağla sığmaz dərəcədə bir əmək haqqına. Bugün mən oxuyuram ki, Rusiyanın bank sistemində, ən aşağı əmək haqqı 25 min söhbət gedir demək, dollardan illik əmək haqqıdır. Bugün bizdə, belə deyim, Azərbaycanın baş naziri o qədər alır. Biz bu necə inkişaf edən ölkədir? Mən söhbəti onun üstünə gətirəm ki, nəyə görə bir qısqanclıq var ki, bax, bu əmək haqlarının artırılması və yaxud da ki, bunu cilovlaya bilmərik. Azərbaycanda ya başqa bir şey deyim, Vneshtorq Bank, Rusiyanın öndə gedən banklarından biri, Microsoft'un Rusiya üzrə təmsilçisini, özü qadındır. 1 milyon dollara
cəlb ediblər.
Əmək haqqına və görün nədir? Bu ancaq onun əmək haqqısıdır. Onlarda bonus sistemi var. Bizdə hansı çinovniklə tutaq ki, bonus sistemi ilə müqavilə bağlıdır. Anatoli Çubayz deyir ki, mən nayomlu. Mən muzlu menecerəm və dövlətə xidmət edirəm. Bunun əvəzində mən ildə 100 milyon pul qazanıram. Yəni sistem o deyir buna belə deyim də baxış meyarı bizdə tamamilə başqadır. Ona görə bunların nəticəsi də tamamilə başqa cür olur.
Yaşın deyirsiniz ki, baxışı dəyişsinlər.
Bəli.
Necə?
Necə ona görə ki, yeni adamlar gəlməlidir. Yəni söhbət nədən gedir? Heç olmasa, heç olmasa. Məsəl üçün bax biz deyirik ki, gəlin bax 4 il, 5 il təqaüddə olmuş bir adam 96-cı ildə baş nazir təyin edilib. Artur Rəsizadə çox təmiz adamdır. Çox, belə deyək də, jurnalistlərin də cəmiyyətinə hörmət etdiyi adamdır. Ancaq bugün bu kapitalist dünyasında Azərbaycan iqtisadiyyatına, belə deyək, nazirlərinə başlıq etmək onun içərisindəki enerji yoxdur. İndi sizə deyim də, bu inflyasiya ilə bağlı yadınızdadır mı? Nə demişdi? Beynəlxalq standartlara görə duzluq yarısı alınır, onu yemeyin, inflyasiya düşsün. Və yaxud da ki, 2007-ci ildə qiymətlər, avtomobil benzininin qiymətlərini birdən-birə 50%-ə yaxın qaldırandı. Dedi ki, biz istəyirik ki, buna tank alaq, istehsal edək. Bu, belə deyim, üzr istəyirəm, baş nazirin səviyyəsində açıqlama deyil. Axı, biz görürük Ukraynada, biz görürük, mən uzaq ölkələrə getmirəm, biz keçmişsiniz, biz görürük Mənsimovun parlamentdə, Qazaxıstanda və yaxud da ki Rusiyada tamamilə başqa-başqa səviyyələrdir. Ona görə də ikinci bir tərəfdən başqa bir yanaşma metodu da odur ki mən yenə qayıtmaq istəyirəm qısqancılığa. Elə bil ki yəni müxtəlif intellektual səviyyəli olan insanlar var. Bu və bunlar bloqlarda artıq qəzetlər səviyyəsinə də demək olar ki, çıxarılmır. İnternetdə müxtəlif forum konferanslarda fikir mübadiləsi aparırlar. Çinovniklərdə o qədər qısqanc yanaşma var ki, sanki bunlar onların çörəyini əlindən almaq istəyir. Ancaq söhbət olur. Bəs anadan doğulub ölənə kimi bu çörəyi tutub və onun, belə deyim də, bölüşmək istəmək. Axı, bu da dünyada analoq olmayan sistemdir. Onda biz belə götürək də, Afrikada ölkələrindən özümüzü müqayisə eləyək. Bugün mən bir fakta açıqlayacağım. Bugünlərdə Azərbaycan Milli Bankı 2007-ci ilin nəticələrinə görə tədiyə balansını dərc edib. Fakta baxın, 2007-ci ildə nəticələrinə görə neft və neft məhsulları Azərbaycanın ümumi ixracatının 94,2%-ni təşkil edib. Cəmi ümumi demək, eksport, ixrac 21 milyard 269,3 milyon dollar olub. Bunun 20 milyard 39,4 milyonu neft və neft məhsulunun üzərinə düşüb. Və bunun içərisində də 17,7 milyardı ABŞ-in üzərində, yəni Azəri Çıraq Günəşli bir hüquqi şəxsin üzərinə düşüb. Və belə olan şəraitdə biz nəyə görə bax bu faktlardan çıxartmırıq bir nəticə. Bu ilin nəticələrinə görə axı neft daha çox çıxacaq. Gələn il daha çox çıxadı və bu belə deyim də yuxarı inkişaf etmə 2011-ci iləcən davam edəcək. O neft pulları gəldi. Mən məsəl üçün deyirəm ki, o hökumətə məstedici bir yorğanıdır. Xərclənir, belə gedir.
Sən, buna görə deyirsən.
Bugün Moskvada dünya iqtisadiyyatında tendensiyalar mövzusunda bir beynəlxalq konferans keçirilib. Rusiyanın maliyyə naziri Kudrin orada maraqlı faktlar açıqlayıb. Məsəl üçün, Putin hakimiyyətə gələndən indiyənə qədər neftin üzərindəki, yəni o neftin qiymətinin artımından onların stabilizasyonlu fond və valyuta ehtiyatlarına yığılansı 475 milyard dollar olub. Və bugünə Rusiyanın valyuta ehtiyatı 502 milyarddır. Yəni, göstərir ki, neftin bahalaşmasından nə gəlir? Biz faktiki olaraq onun 90%-ni yığıb saxlamışıq. İndi gördüyünüz bu Rusiyadakı nə dəyişikliklər varsa, bu hamısı kiçik və orta biznesin və böyük biznesin investisiyaların hesabınadır.
Neft pulları deyil.
Neft pulları deyil.
Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər.
Buyurun.
Çox sağ olun. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı. Neftgərləri barədə danışırdıq ki, neftə bahalı neft Azərbaycan hökumətinin xilas edici jiletidir. Bu fikirləri öz məqaləsində İlham Şaban söyləmişdi. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə biz kitab biznesi barədə danışacaq, ümumi belə adlandıraq və həmin bu kitab biznesində nə cür çətinliklər var, o cümlədən tərcümə çətinlikləri haqda. Kitab klubunun direktoru İlxan Zayev studiyamızın qonağıdır. İlxan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
İlxan bəy, əvvəlcə sizdən xahiş edərdim, xarakterizə edərdiniz. Kitab biznesi Azərbaycanda nə yerdədir, hansı səviyyədədir hazırda?
Onu demək istəyirəm ki, dünyanın inkişaf eləmiş kitab bazarları ilə müqayisədə Azərbaycanda bu biznes bir qədər primitiv səviyyədədir. Nə mənada? Deməli, dünyada kitab işinin əsas aparıcısı nəşriyyatlardır. Bizdə sırf nəşriyyat demək olar ki, yoxdur. Yəni, bizdə əsasən mətbəyə malik olan qurumlar var. Və bu mətbəyə malik olan qurumlar əsasən mətbə işi ilə məşğuldular. Eyni zamanda müştəriləri qaçırmamaq üçün müəyyən dərəcədə həm də nəşriyyat işi ilə məşğul olurlar. Bu iki işi dünyada adətən bir-birindən fərqləndirirlər. Düzdür, simbiyozlar var. Yəni, elə nəşriyyatlar var ki, onların həm də mətbəələri var, özlərinin firma mağazaları var, mağazalar şəbəkəsi var. Lakin belə şeylər bir qədər, o qədər də çox deyil. Əslində, güclü bir ixtisaslaşma gedib. Mən nəşriyyatla bir qədər mətbəənin fərqi haqqında danışmaq istəyirəm. Nəşriyyat adətən böyük kollektivdən ibarət olmur, kitab nəşriyyatları. Burada əsas rolu naşir oynayır. Naşir deməli, ya perspektivli yazıçını tapır, ya artıq məşhur olan bir yazıcını tapır, onun əsərlərini sipariş edir, yaxud da ki, hazır əsəri varsa onu alır və ondan sonra bu əsərin üzərində işləyir, yəni onu redaktə edir. Rəssam dəvət edib, həmin əsərin tərtibatını verir, bədii tərtibatını verir. Dizayner dəvət edib, kitabın üz qabığı və başqa işləri gördürür ona. Təbii ki, bunun hamısı üçün də müəyyən miqdarda pul ödəyir. Həm deməli müəllifə, həm də ki, bu dəvət elədiyi mütəxəssislərə. Bundan sonra həmin kitabı, yəni artıq kitab formasına saldıqdan sonra onun maketini aparır mətbəyə. Mətbənin işi isə tam texnikidir. Yəni, bu kitabı çap edib yenidən naşirə qaytarmaq. Növbəti addımda naşir başlayır artıq marketing məsələləri ilə məşğul olmağa. Yəni ki, o bu kitabı mağazalar şəbəkəsinə təqdim etmək istəyir. Təbii ki, təqdim etməzdən əvvəl reklam işi görməlidir. Yəni, kitab haqqında müəyyən informasiyaları verməlidir. Yəni, oxucu kütləsini aktivləşdirməlidir ki, kitab bazara çıxan kimi böyük tirajla satılsın və o xərclədiyi pulları geri qaytarsın və təbii ki, üstəlik də bir qədər gəlir də əldə eləsin. Yəni, bu adi bir sxemdir. Bayaq dediyim kimi, kitab bazarı inkişaf eləmiş ölkələrdə bu adi bir sxemdir. Bizdə bir qədər fərqlidir məsələ.
Sxem belə deyil, yoxsa sxem işləmir?
Yəni, yox, bizdə həm sxem belə deyil, həm də olanı da işləmir. Yəni, sxem necədir bizdə? Bizdə əsasən kitablar müəllifin və ya sponsorun hesabına çıxır. Yəni, imkanın varsa sən kitab nəşr eləyə bilirsən. Belə eləyirlər. Deməli, demək olar ki, bütün işləri müəllif görür, yaxud onun tanışı olan hər hansı bir redaktor onu redaktə eləyir. Bundan sonra müəllif kitabı aparır mətbəyə. Mətbə bu kitabı çap eləyir, yenidən müəllifə qaytarır. Deməli, bu dediyim proses Azərbaycanın təqribən kitab bazarının 90%-ini əhatə eləyir. Bundan sonra müəllif məcburdur ki, o kitabı gücü çatırsa ayrı-ayrı mağazalara paylasın, bir hissəsini dosta tanışa bağışlasın, elə belə. Qalan hissəsini isə evdə çarpayın altına yığsın, lazım olanda yenə istifadə eləsin. Yəni, bizdə əslində bu nəşriyyat, bu işləri görməli olan, yəni ki, müəlliflə oxucu kütləsi arasında, bazar arasında əlaqəni qurmalı olan naşir və nəşriyyat işi demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Cəmi bir neçə nəşriyyatımız var ki, onlar bu işlə məşğul olurlar. Son zamanlar, amma müəyyən meyl var, yəni ki, meyl var ki, nəşriyyat işi Azərbaycanda getdikcə güclənəcək.
Bu əsas məqsəd nəticədə, nəticə etibarilə oxucuya hazır məhsulu, özü yüksək keyfiyyətli məhsulu çatdırmaqdır. Dükan vasitəsilə. Amma indi dükanların sayı barədə biraz danışaq. Onların sayı ona dəlalət etmir ki, kitab bazarı məsələ bu vəziyyətdədir əslində. Çünki sərtməmsə bir əlin barmaqlarına saymaq olar. Kitab klubu özü, Livenino, qrafikada satış mövcuddur, kitab ev var və akademik kitab var. Yəni, bu bildiyim, bəlkə də bundan da çoxdur. Ümid varam ki, çoxdur, amma belə olmalıdırmı? Yoxsa bir neçə dəfə çox olmalıdır?
Bilirsinizmi, burada bəzi obyektiv səbəblər var. Yəni ki, bu obyektiv səbəbləri nəzərə almadan günahı kiminsə üstünə yıxmaq və s. bu mənə gəlir ki, məntiqli deyil. Obyektiv səbəb nədən ibarət? Obyektiv səbəb ondan ibarət ki, Azərbaycanın kitab bazarı çox kiçikdir. Bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycanda savadlı əhalinin təqribən 10% ətrafında hissəsi son bir ildə yeni bir kitab oxuyur.
Heç olmasa bir kitab.
Heç olmasa bir yeni kitab oxuyur. Beləliklə, gördüyünüz kimi bazar kiçikdir. Oxuyanların sayı o qədər də çox deyil və orta tiraj Azərbaycanda təqribən 500 nüsxədir bir kitab üçün. 500 nüsxəli kitabı hətta siz bazara çıxarıb sata bilsəniz belə, 500-ünü belə sata bilsəniz, bazarda alıcılıq qabiliyyəti ilə mütləq hesablaşmalısınız. Yəni, elə qiymət qoymalısınız ki, bu bazarda geçsin. Bax, bu obyektiv çətinlik, bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni istənilən proqnoz verəndə yaxud kimisə söymək istəyəndə, məsəl üçün, bu obyektivlikdən qaçmaq mümkün deyil. Düzdür, bunun təbii ki, indi başqa tərəfləri var. İki yol var. Bazarı mütləq böyütmək lazımdır. Bazarı böyütmək üçün oxuyanların sayı artmalıdır.
Süni bu mümkün deyil.
O, oxuyanların sayını artırmaq üçün, heç olmasa olan kitablar haqqında informasiya potensial oxucu kütləsinə çatmalıdır. Yəni, kitabın reklamı getməlidir, kitabın marketingi getməlidir. Əgər, indi burada əks əlaqə də var. Əgər mən bazardan bir şey götürə bilmirəmsə, marketingə pulu hardan qoymalıyım? Ya, və əksinə, marketing yoxdursa bazardan kim bilir ki, mən kitab, yaxşı kitab buraxmışam və bu kitabı almalıdır, ona oxuyar və ona ləzzət verər bu iş. Yəni, belə bir əks əlaqə var. Deməli, nəsə bir bu marketing məsələsini maliyyələşdirən bir qurum deyimmi, maliyyələşdirən ayrı-ayrı şəxslərmi meydana çıxmalıdır ki, onlar perspektivini görərək bu işin marketing məsələsini, reklam məsələsini, kitabın reklamı və marketingindən söhbət gedir. Bunları deməli, maliyyələşdirməlidir ki, gələcəkdə bundan müəyyən gəlir də götürə bilsin. Özdə bu çox perspektivli sahədir.
Perspektivli nə mənadır? Çünki bilirsiniz, burada belə bir məsələ var. Deyilənə görə, güman ki, bu belədir. Hər bir əsərin bütün ləzzətini bilmək üçün onu orijinal dildə oxuyasın. Azərbaycan əhalisi poliqlot deyil, yəni öz əsas kütləsində, əsas hissəsində. Tərcümə etmək lazımdır. Müşahidələr nə göstərir? Yəni, belə bir araşdırma aparılıbmı Azərbaycan ərazisində meyillik nə dildə olan kitablaradır? Çünki satışda, bu məncə etiraf etmək lazımdır, daha çox rus dilində kitablar var, mövcuddur. Azərbaycanca kitablar kifayətdir azdır. Bu həmin o güzgüdür, bu əks etdirir reallığı yoxsa yox?
Belədir, deməli Azərbaycandakı bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycanda rus kitablarının satışı ilə məşğul olan mağazaların sayı təqribən hardasa 15%-ə yaxındır. Yəni, bütün mağazaların sayının 15%-ə yaxınıdır. Bu, bayaq dediyiniz kimi, böyük mağazalardan getmir burada söhbət. Yəni, Azərbaycanda kitab satışı ilə bir neçə böyük mağaza, ixtisaslaşmış mağaza məşğul olur. Qalanları isə ayrı-ayrı dəftərxana malları tutaq ki, şöbəsində kitab satışıdır. Yaxud, misal üçün, bu stolun üstündən deyərlər, kitabı qoyub satmaq məsələsidir. Bunların təqribən 15%-i başqa dillərdə kitabda satırlar. Qalanları isə demək olar ki, Azərbaycan dilində kitab satırlar. O ki, qaldı tərcümə ədəbiyyatına. Deməli, bizdə bəli, əhalinin böyük bir hissəsi rus dilində olan kitabları oxuyur. Özə bu kitablar Rusiyanın, necə deyilə, rus yazıçılarının, yaxud rus müəlliflərinin kitabları deyil. Əksərən məhz rus dilinə xarici dillərdən tərcümə olunmuş kitablardır. Bununla belə, Azərbaycanda da son zamanlar müəyyən tərcümə işləri görülməyə başlayır. Daha doğrusu, əvvəllər də görülürdü, amma indi bir qədər ona meyil artmağa başlayıb. Ola bilsin ki, bu məhz həmin o bazardakı vəziyyəti gördükdən sonra bu meylə mələ gəlib. Yəni, Rusiyada, rus dilində olan xarici müəlliflərinin kitablarının oxunması bizimkilərə də bilin ki, bir işarədir ki, əgər Azərbaycan dilində tərcümə edilərsə, Azərbaycan dilində oxuyanların əksəriyyəti bu kitabları oxuya bilər. Misal üçün, bizdə indi son ayda reyting kitab klubunda bir reyting bölməsi açmışıq. Düzdür, o reyting bölməsi Azərbaycanı təbii ki, əhatə eləmir. O, bizim kitab klubundan istənilən və alınan kitablar əsasında aparılır. Orada birinci beşlikdə mən sizə deyə bilərəm, bir neçə kitab var və onlar tərcümə kitablarıdır.
Hansılar?
Misal üçün, Kurt Davidin Çingiz Xan əsəri Munisə Dadaş qızı tərəfindən tərcümə olunub. Sonra Behbud Xan Cavanşirin Məhkəmə prosesi. Bu, Vilayət Quliyevin tərtib və tərcümə elədiyi kitabdır. Sonra, birinci yerdə isə Fərəh Pəhləvinin xatirələri gedir. Bildiyiniz kimi, Fərəh Pəhləvi Rıza Şahın zövcəsidir. Nəriman Əbdülrəhmanlı tərcümə eləyib. Bundan başqa, birinci onluqda Dünya Nəsrindən Seçmələr, yenə Nəriman Əbdülrəhmanlının tərcüməsində, misal üçün, bu kitablar reyting cədvəlində hesab edin ki, irəlidə gedən kitablardır. Amma burada problem də var. Problem ondan ibarətdir ki, Bizdə müəlliflik hüququ məsələsi, yəni xarici müəllifin müəlliflik hüququnu almaq məsələsi demək olar ki, yoxdur. Yəni, hər hansı bir xarici müəllif gəlib bizdən tutsa ki, bəs bu kitabı siz niyə tərcümə eləmişsiniz və məndən müəlliflik hüququna görə məndən icazə almışsınızmı? Təbii ki, biz deyə bilməyəcəyik ki, sizdən icazə almışıq. Nəyə görə?
Doğrudan.
Bəli, əks tərəfi var bunun. Müəlliflik hüququ, hər hansı normal əsərin müəlliflik hüququnun qiyməti hətta ən güzəşli hallarda belə 500 avrodan yuxarıdır. Hesab edin ki, siz 500 nüsxə kitab çıxaracaqsınız və 500 avroda bu başdan vermək məcburiyyətindəsiniz. Siz o kitabı sadəcə olaraq çıxarmayacaqsınız və çünki satanda o qədər gəlir əldə edə bilməyəcəksiniz. Yəni, bu tərəfi var. Ona görə, mən bir neçə belə sizin kimi belə söhbətlərdə də demişəm. Əslində, kitab məsələsi bir ideoloji bir işdir. Sovet hökuməti vaxtı, siz yəqin yadınızdadırsa, bu tam ideoloji bir məsələ idi. Yəni, onda bizə lazım olan kitabı oxumağa verirdilər, lazım olmayanları isə oxumağa vermirdilər. İndi şükür Allaha azadlıdır, amma eyni zamanda kitab ideoloji iş olaraq qalmaqdadır. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət proqramına ehtiyac var. Yəni, məhz bu bugünkü sıxıntıları tez keçib getmək üçün və normal bazar quraşdırmaq üçün, yaratmaq üçün, Azərbaycanda kitab bazarı yaratmaq üçün hökumət proqramına ehtiyac var.
Həmin o proqramda kitab bazarını formalaşdırmaq üçün qeyd etdiyi Sovet İttifaqında bu quruma xas olan, deməzdim xas olan, amma hər halda mən rastlaşdığım məsələ stimul şəbəkəsinin yaradılmasına ehtiyac var mı hazırda, yoxsa yox? Yadızadır mı bu stimul
şəbəkəsi? Mən sizə bir şey deyə bilərəm. Mən elə gəlir ki, bugün elə şəbəkəyə ehtiyac yoxdur. Bugün edilməli bir neçə iş var. Birinci, əgər istəyirsinizsə ki, yazıcıları maraqlandırasınız, sadəcə olaraq müsabiqə elan eləmək lazımdır. Açıq müsabiqə elan eləmək lazımdır. Ki, da ki, bu il 5 yazıcının əsərini hökumət hesabına, yaxud hər hansı bir bilmirəm, fond hesabına, da ki, 10 min tirajla buraxmaq fikrindəyik. Xahiş edirik, öz əsərlərinizi təqdim eləyəsiniz. Əsərləri buraxanların, misal üçün, satılmış hissəsindən gəlirin tutaq ki, 10% də müəllifə veriləcək. Amma bu müsabiqə tam şəffaf olmalıdır. Şəffaf olmalıdır ki, mən həmin müsabiqəyə inanım və həqiqətən də qiymətli əsərimi ya aparım, verim, ya da ki, qiymətli əsərimi yazıb aparıb, verim. Yəni, yoxdursa hələ, onu yazıb aparıb, verim. Bu hesab eləyin ki, müəlliflər icmasını fəallaşdırmaq yoludur. İkinci yol, daha ki, naşirlər icmasını fəallaşdırmaq yolu. Həmin konkursda çıxmış əsərlərin tərtibatı üçün, nəşriyyat işinin görülməsi üçün də konkurs elan olunur. Yəni, naşir öz təkliflərini verir və o nəşriyyat işinə ayrılmış pulu udur. Bu da nəşriyyatı. Üçüncü məsələ, marketing məsələsi ilə, reklam işinə məşğul olanlar da yenə həmin konkursdan öz payını ala bilir. Həmin müsabiqədə iştirak eləmək imkanını əldə edir. Və nəhayət, kitabın çap edilməsi məsələsində mətbəələr yenə də həmin müsabiqədə iştirak edir. Yəni, bunun yeganə və mənə elə gəlir ki, tam necə deyərlər, bu kənara çıxmalar olmadan aparıla biləcək yolu budur.
Bəs yaxşı, bu istehlakçı, oxuyucu, siz dediniz ki, müsabiqə burada keçirir, müsabiqə orada, bu mərhələdə belə təsirat yaranmırmır ki, yazıçılar elə və naşirlər bir-biri üçün işləyəcəklər ki, ala mənim kitabımı oxu, bu mənim kitabımı oxu, digər üçüncü onun kitabını oxu və bu bir qazanda sadəcə öz içində qaynamağa bənzəyəcək. Amma istehlacı bu kitabları görməyəcək, oxumayacaq, çünki bazarı yoxdur.
Siz burada mənə gəlir ki, bir şeyi biz unutduq sadəcə olaraq. Mən bayaq dedim ki, gərək marketoloqlar da bu işdə iştirak eləsinlər. Yəni, marketoloqun iştirak eləməsi nə deməkdir? O deməkdir ki, o bu kitabı mümkün qədər yüksək səviyyədə ictimaiyyətə, oxucu ictimaiyyətinə təqdim edəcək. Oxucu ictimaiyyətinə bu saat ən çox çatışmayan şey heç olmasa olan kitablar haqqında informasiyadır. Yəni biz işə təzə başlayanda, mən sizə konkret misal gətirmək istəyirəm. İşə təzə başlayanda bir qəribə bir dilemma ilə üzləşmişdik. Belə bağlı bir dairə əmələ gəlmişdi. Oxucuya deyirdin ki, kitab oxuyursan, deyirdi ki, məyər kitab var ki, oxuyum. Naşirə deyirdin ki, bazar üçün kitab istehsal eləyirsənmi? Çap edirsənmi? Deyirdi, məyər bazar var ki, mən. Kitab klubu məhz bu dilemmadan əmələ gəlib. Biz sadəcə olaraq, heç olmasa olan kitablar haqqında informasiyanı potensial oxucu kütləsinə və potensial oxucu kütləsinin durumunu naşirə çatdırmaq üçün işləyirik. Və bugün kimə deyəndə ki, il ərzində Azərbaycanda 2000 adda təqribən yeni kitab nəşr olunur. O deyir, elə bir şey ola bilməz. Amma bizim kataloqları götürmək lazım, başqa heç nə lazımdır. Kataloqu götürürsünüz, vərəqləyirsiniz, görürsünüz ki, doğrudan da il ərzində hələ biz özdə bütün kitabları əhatə edə bilmirik. İl ərzində Azərbaycanda təqribən 2000 adda yeni kitab nəşr olunur. Bu o deməkdir ki, bu informasiya gedib potensial oxucu kütləsinə çatsa, hərə heç olmasa özünə uyğun bir və ya iki kitab tapa bilər orada. Tapar və oxuyar. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu işdə, bu bayaq dediyim müsabiqədə marketoloqların iştirakı, reklam işinin necə mütəxəssislərin iştirakı mütləq ona gətirəcək ki, oxuyanların sayı artacaq.
Sizə Seymur sual yazıb, göndərir Birxan bəy, ki, siz yəqin müşahidə edirsiniz, bizdə daha çox hansı janrda oxuyurlar? Bu araşdırmalar aparmış.
Bəli. Mən sizə deyə bilərəm, bu dəqiqə ən çox oxunan detektivdir. İkinci oxunan tarix əsasında yazılmış bədii əsərlərdir. Povest ola bilər, roman ola bilər, sənədli oçerklər toplusu ola bilər. Xüsusən də Azərbaycanın yaxın və uzaq keçmişi ilə. Çünki bunu mən Azərbaycanın müstəqilliyi ilə əlaqələndirirəm ki, biz artıq bir vətəndaş kimi özümüzü başa düşməyə çalışırıq. Ki, bizim keçmişimiz necə olub, dünənimiz necə olub, sabahımız necə olacaq. Sonra növbəti bənd, deməli, İxtisas ədəbiyyatıdır, əsasən informatika ilə bağlı olan ədəbiyyatdır. Misal üçün, bugün bizim reyting cədvəlinin ön sıralarında gedən kitablardan biri Osman Gündüz'ün kompüter, informatika və kompüterləşmənin əsasları kitabıdır. Sonra bizdə başqa, deməli, Microsoft Office, Microsoft Windows proqramları, CorelDRAW proqramları bir seriya var. Bu seriyanı deməli, bu seriya çox yaxşı deməli işləyir, belə demək, bu dildə desək.
Nailə soruşur, sən naşirlər kitab satışından pul qazana bilirmi?
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, bu dəqiqə mənim dəqiq tanıdığım, indi adlarını çəkmək istəmirəm, amma dəqiq tanıdığım 4-5 nəşriyyat var ki, sırf nəşriyyat işinə məşğuldur. Yəni, mətbə işinə məşğul deyil. Bayaq dediyim kimi, qərb standartına uyğun olaraq, dünya standartına uyğun olaraq əsərləri tapır, onun nəşriyyat işlərini görür, sonra isə bu əsərləri mətbədə çap edir öz puluna və şəbəkəyə yayır. Və oradan da müəyyən böyük olmasa da artıq gəlir götürür.
Mən keyfiyyət barədə danışmaq istərdim sizin də İlxan bəy. Dinləyicilər xatırım, kitab klubunun direktoru İlxan Rzayev studiyamızın qonağıdır. Nə dərəcədə kitabın keyfiyyəti üzlüyündən tutaraq mətnin keyfiyyətinə qədər təsir edir onun satışına?
Deməli, yenə də mən bizim sorğumuza qayıdacağam. Bu sorğu göstərirdi ki, əsas kitabın seçilməsində əsas rolu oynayan kitabın müəllifidir. Hələ də bizdə müəllif, yəni öndə gedir.
Ki, tanıyırlar, tanımırlar.
Bəli, müəllif tanınır, yaxud tanımır. Müəllifin əsəri oxunub, yaxud oxunmayıb. Ondan sonra, müəyyən rol oynayır kitabın annotasiyası. Yəni, qısa annotasiya.
Nə haqdadır?
Çox hissəsi deyir ki, bəli, mən açıram və baxıram. Ondan sonra əsas rolu oynayır mündəricat. Yəni, açıb mündəricata baxır ki, bunun içərisində nə var. Bundan sonra gəlir kitabın keyfiyyəti. Ondan sonra isə gəlir kitabın qiyməti. Yəni, belə bir ardıcılıq da düzülüb. Lakin, bu ümumi halda belədir. Bir qədər konkret götürəndə artıq bu parametrlər, bu amillər öz yerini dəyişir. Misal üçün, uşaq kitabında birinci onun üz qabığıdır və onun tərtibatıdır. Burada heç bir ikinci söz ola bilməz. Əgər üz qabığı normal deyilsə, zövqü oxşamırsa, uşağı cəlb eləmirsə, o kitab alınmır. İçərisində istəyirsiniz belə lap gözəl, nə istəyirsiniz uşaq üçün, uyğun olan, misal üçün, informasiya daşısın, amma bu kitab alınmayacaq. Yəni, bu belə bir şey. Yaxud da tutaq ki, siz hər hansı bir adama hədiyə eləmək istəyirsiniz, kitab hədiyə eləmək istəyirsiniz. Əgər onun tərtibatı, onun çapı nəfis deyilsə, o alınmayacaq. İçərisində nə olmasından asılı olmayaraq. Çünki içərisini açmaq üçün hədiyə verilən kitabı əvvəlcə necə deyirlər, üzünə baxırlar.
Siz əvvəl belə deyək, top 5-i açıqladınız sizin klubunuzda ən çox satılan kitablar və mən fikir verdim ki, onlar Azərbaycancadır əsasən. Digər dillərdə rusca satış kifayət qədər aşağı səviyyədədirmi?
Mən belə deyə bilərəm sizə. Azərbaycanda bir neçə yazıçı var ki, onların əsərlərinin rusca, misal üçün, rus dilində yazdıqları əsərlərin satışı çox yaxşı səviyyədədir. Yəni, burada şəksiz lider Çingiz Abdullayevdir.
Çünki o birbaşa rusça yazır.
Birbaşa rusça yazır, sonra Natiq Rəsulzadədir, misal üçün, kitabları yaxşı satılır. Bu yaxınlarda bizə heç bizim tanımadığımız bir Azərbaycanlı xanım gəldi, öz kitabını gətirdi, rusça yazıb, Bakı haqqında yazıb, Bakının sirləri belə, düzdür, adı belə olsa da, özü necə deyərlər, elə bir xüsusi sirlər deyil, insanlar arasında münasibətlərdən yazıb, özü müasir dövrün insanlar arasında. Sizə deyim ki, o kitabın elə başından bir səhifə oxuyandan sonra biz daha dayana bilmədik. Biz o kitabı sona qədər oxuduq. Yəni, əslində Azərbaycanda Azərbaycanlı yazıçıların rusça kitabları da kifayət qədər oxunur. Sadəcə olaraq bir məsələ var. İndi ola bilsin ki, siz əgər məndən soruşursunuzsa ki, konkret ki, Azərbaycanlının Azərbaycanca yazdığını rusça tərcümə edəndə necə? Satılır mı, yoxsa satılmır mı? Mən sizdən bu sualınıza imkan olsa 2 aydan sonra cavab verəcəm. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki biz bu dəqiqə, kitab klubu bu dəqiqə bir kitabı, deməli, rusça yazan Azərbaycanlının bir kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edir.
İyi gəlmişkən, tərcümələr qani edir mi, yoxsa o filmdəki yolkalar palkalar məhz dublyaj problemi var idi ya. Yolkalar palkalar deyilir və belə də tərcümə olunur ki, yolkalar palkalar. Yoxsa bu qalmaqdadır?
Deməli, bir şey demək istəyirəm ki, tərcümə, bayaq dediyiniz kimi, bəli, tərcümə məsələsi təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada problemdir. Ona görə də böyük əksəriyyət, mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti tərcümə əsərini müəllifin əsəri, yəni orijinal əsəri hesab eləmir. Onu tərcüməçinin əsasən əsəri hesab eləyirlər. Bu mənada, necə ki bizdə, misal üçün, İslam dünyasında, müsəlmanlar arasında Quranın tərcüməsi, Quran hesab olunmur və ancaq onun tərcüməsi hesab olunur. Eləcə də başqa ədəbiyyatda da, texnik ədəbiyyatı kənara qoysaq, başqa ədəbiyyatda da belə subyektiv amillər çox güclüdür. Deməli, tərcümə üçün birincisi, sən həm orijinalın dilini çox gözəl bilməlisən, o sənin sanki ana dilin olmalıdır. Həm tərcümə etdiyin dilin sənin ana dilin olmalıdır. Eyni zamanda, səndə bir o yazıçının ruhunu duymaq qabiliyyəti olmalıdır. Onun stilini tutmaq, onun tərzini tutmaq qabiliyyəti olmalıdır ki, bu da təbii ki, dünyada heç də hər bir şəxsdə yoxdur. Amma istər-istəməz, bu demək deyil ki, misal üçün, biz gərək qadağan edək ki, kimsə nəsə bir tərcümə eləməsin. Bunun hamısını bazar müəyyən eləyir. Siz tərcümə eləyirsiniz, öz pulunuza tərcüməni çap elətdirirsiniz, bazarda satılmır.
Yəni, yüksək səviyyədə peşəkarlıq lazımdır bu məsələdə. Peyğəmbər, minnətdaram sizə burada studiyamızda. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, sizin radio stansiya belə mövzulara yer ayırır və bu mənim burada birinci çıxışım deyil. Çox təşəkkür edirəm hamınıza.
Sağ olun. Peyğəmbər Zahir studiyamız qonağı idi, kitab klubunun rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.